Washington.
habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiid wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha diisembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan taariikhda allaa naxariistay wasiir hore cabdilaahi cusub la siyaada oo ku geeriyooday dalka suutanka imaaraadka carabta,
nin muxuu ahaa soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, soomaalina aad u kala yaqaano, waayo aragna ahaa aqoonyahan ah cabdilaahi lagu tilmaami karaa.
waa kale oo aad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadka ku saabsan ganacsiyada ay dadka yemaniyiinta ahi ka samaysteen somalilan.
haajarta caam 2017 min alyaman ila arda somaal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sanadkii 2017, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
sidoo kale dhegaystayaal, qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xoogaga fallaagada ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollo la jaar ah oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta Getachew Reda uu sheegay afhayeenka t b l f. waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay waxuun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo t b l f oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano, ka hor intaanu ra-iisul wasaare Abi Axmed talada imanin. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaalada macluula ah ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo hoos 9,400,000 oo kun oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. shirkadda daawooyinka soo saartay fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabo shaybaar oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in tiraba 3 tallaal amaba tallaalka 3aad ee ay soo saartay shirkaddani uu xanuunka COVID-19 si waxtar leh uga hortegayo, gaar ahaan nooca cusub ee aadka u faafaya Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabadha tallaalka oo la bixiyey sidii xoojiyahana loo siiyey dadku ay kordhiyeen difaaca jirka qofka 70%, halka dadka sida buuxda 2 tallaalba u qaatay islamarkaana difaaca xoojiyaha oo tallaalka 3aad qaateen iyagana uu xoojiyey 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna bishii hore ansixiyey in Moderna iyo weliba 2 tallaal ee shirkadda Pfizer ee xanuunka COVID-19 labadoodaba loo adeegsado tallaalka xoojinta. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha dalka Maraykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka senatku ay horraanta sanadka cusub ay cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharash garaynta, isagoo ka hadlaya baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay in aanu qorshahan u codayn karin. warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin oo ka soo horjeestay xirmo ah ku dhawaad $2 trillion, taas oo burburinaysa rajadii hoggaamiyeyaasha dimuqraadiga ahayd inay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda Masiixiga 25-ka bisha December. Aqalka hoose wakiilada ayaa hore u ansixiyay nuqulka xeerkan, waxaana Shumar uu sheegay in aqalka sare sanadkuna uu cod u qaadi doono nuqula dib eegis lagu sameeyay, isla markaana codka ay qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. Ugu dambeyntiina, tirada dadka duufaanadii xooggaa ee ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin ku waxyeeloobay toddobaadkii hore ayaa hadda gaaray ku dhawaad 200 qof, halka tiro kalena la laayahay iyadoo dhowr meelood oo kalena dalkaasi ka midan iyagana laga soo sheegayo in laga raadinayo, islamarkaana lagu yaboohayo in dadka la gaarsiiyo cunto iyo weliba biyo. Booliska dalkaasi ayaa maanta iyagu sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 200 ilaa iyo hadda la laayahay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayaa inay korodho sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado kala duwan oo aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo korontada oo go'an, iyo weliba jidadkii loo marayay magaalooyinkaas iyo weliba degaamadaasi oo iyaguna burburay. Fiidwacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay hay-adaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ee deeq-bixiyaasha ka dalbaday lacag ku dhow $500 million si loogu gargaaro 5 million iyo weliba 500,000 qof oo Soomaali ah oo u baahan waddanka ama ku baahan idhaahda waddanka sannadka soo socda. Wasaxaafadeeda ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka abaartu ay gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. Wasaxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2022-ka. Iyadoo Soomaaliya aanay roobabtid in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 7 sano ah, qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhawaad in ka badan $1 billion si loo caawiyo ku dhawaad 6 million oo ka mid a dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir usoo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 million kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2020-ka ilaa $200 million, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $600 million oo ay deeq-bixiyaashu siiyeen sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. Madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffiths ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. Saxaafadda ka wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilacay oo ay ku jiraan saamaynta masiibada COVID-19-ku. Dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War-saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bidi aadamtinimo sanadka 2020-ka, taasoo muujinaysa kororka 30% ee baahida hal sano gudaheed. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2020-ka mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. Intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini aadamtinimo ay ku jiraan ku dhawaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn iyo 1 milyan iyo 600 oo ku nool qof oo barakacyaal ah iyo dadka naafada ah ee ku nool 4 iyo 7 degmo. Warbixintaas ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay saf hore kaga jirtay isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen Geeska Afrika. Qiyaastii كدوات 3 مليون أو قف أو كنول لحي لحنا دقمو أو دالكا صومالي أه أو يتو جلام بقول إيو ساقالي لحنا كن أو قف أو قريوه دا أغتري ساي أورا سدام بيو عمتو إيو دا كواسي أولاق المياء سامين تعباره
آدي على يوليغيستي ألمات سيها حسين برادن أو وربحين تاسين لسعود سيني اللهم حرسته وحد الكيمارات كعربتها كوغيريو دي عبد الله عصب لسياد وحلالك للدوان كسو قبتي دولة دي كعانكي وقامنية محمد السياد بره مرحوم كايالو حصوص تاينو مدى ديرسوها وسير كبوصد يسكاسين تا اي سوماليا وحسنو كلاوها شرعي قانا كوشق يستخر فداسي عدبا قيري دي يولي وطاريخ دا مرحوم كاياوليها يغا حسين حسن دقانا وكوريستي حلبانا نور ايدو بيلي ومدوعا يسود الشقيين كانميدا ايلكا مرحوم عبد الله عصب لسياد
عبد الله عصب الوحو دشري كون سقال بغالي افرتنكي وحقود دشري مقالة بايدابو دوكسيسي هو سدحة وحقوقاتي مقالة بايدابو دوكسيسي سرانا وحقوقاتي مقالة حمر كون سؤال بقول إيو لحدين أفرتي وحكسو بيري باربانكي سوماليات محوها لا أساس الحلقاس ما أساسين الحلقاس لك أستوى حسوك لدورشين لحدين أفرتي مر لبات الدنوح على صوت دورتي دورشين لحدين سقالكي كيد من الدلك وحكود عاي أفكام بيجي وقوق بصدي حكومة دي وقامل عاي محمد سياد بره كيد بوحو ديبو بلافتي جامعة دي أمدة ولبسنا الدقان عاي wuxuu ka qarin jibi 1972 wuxuu dib ugu laabtay inuu soo shaqeysto private wuxuu abukaate iski soo shaqeysta 1974 December ayaa laga dhigay wasiirka boostada isgaarsiinta ilaa 82 wuxuu ahaa wasiirka boostada 82 ayaa laga qaaday hal sano ayuu ka maqnaa hadana 82 ayaa dib loogu celiyay wasaaradda boostada ilaa 86 iyo hadana wuxuu ahaa wasiirka boostada isgaarsiinta kabaadu waxa lageeyay wuxuu tagay barbaanka uu kamid ahaa wuxuu noqday gudoomiyaha gudiga shuruucda 1999kii hadana waxa lageeyay wasaaradda diinta oo qafta wuxuu joogay muddo yar hadana waxa lageeyay isla markii wasaaradda howlaha guud wasaaradda howlaha guud ee wasiirka ayaa waxa dhaxda qabtay dagaalkii ahliga ahaa ayaa dhacay
marka dagaaladii markay wadanka ka dhaceen kadib Cabdullaahi Cusubley ma dadkii wadanka ka barakacay dadkii wadanka ka qaxay muhiim ah mise wadanku sii joogay muxuu hawl u qabanay
Cabdullaahi Cusubley iyo familygiisi muddo ay dalka joogay ilaa 1991 dhamaadkeedii asa 1992 bilowgeedii waxay gaareen magaalada dalka Masar magaalada Qaahira ay deganaayeen muddo kadibna waxay u soo wareegeen magaalada Dubai oo ku yeeshay business ah hotelo maxa soo waqti badan haddii joogay uu tagay of course dalka intisa dibadda inteeda kale sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo labadaba deganaa qaarna ay deganaayeen caruurtiisu ay deganaayeen laakiin basekiisa iyo businesskiisa last time wuxuu ahaa soddon sano la soo dhaafay waxay ahayd magaalada Dubai muxuu ahaa wuxuu dalka dib ugu soo laabtay 1993 markaasna wuxuu noqday gudoomiyihii UCBM xilkaas uu hayay muddo ah 2 sano ayuu xilkaas hayay kadibna dalka ayuu yacni dibadda ayuu dib ugu laabtay magaalada Dubai
wax caruur ah inta aad ka warqabto oo siyaasiga Cabdullaahi Cusubley uu dhalay ama waxay sii dhaleen
Cabdullaahi Cusubley wuxuu ifka ka tagay asagoo dhalay afar wiil afar gabdhood waxa kamid ah ilmihiisa ninka siyaasiga ah ee wiilkiisa uradka ah Cali Cabdullaahi Cusubley oo sidoo loogu yahay xilal kala duwan soo qabtay dalka Soomaaliya sida xildhibaan sida wasiir ahaana hadda markii uu dambeeyay madaxweynihii dowlad goboleed Fir Shabeelle ninkaas ayuu dhalay iyo saddex wiil oo kale iyo afar gabdhood kulligood xaasif ayay leeyihiin gabdhaha iyo wiilashaba waa guursadeen marka la isku daro rafli waxaan qiyaasaa Cabdullaahi Cusubley wuxuu dhalay wixii sii dhaleen inay gaarayaan konton meey
oo maasanta xilbanaane maxaa la dhigi karaa ama maxaa ku tilmaami kartaa dabeecadihii Cabdullaahi Cusubley ama waxa lagu xusuusan doono
runtii Cabdullaahi Cusubley wuxuu ahaa nin siyaasi ah muxuu ahaa degan Soomaalidu aad u taqaano isbeshal gobolka Hiiraan aad loo yaqaano laba mar tartan galay oo yaani dawladdi muxuu aha hore oo madaxda ay ka ahaayeen yaani aad Cabdulla Cusmaaniyo Soomaalidu u taqaan dawladdi muxuu ahaay rayidka laba jir oo tartan galay 1964 wuxuu noqday xilibaan haddana wuxuu noqday muxuu aha 1969 haddana wuxuu noqday xilibaan laba jir ayaa la soo doortay laga soo doortay magaalada Buulabarde waana nin taariikh fakuule dalka Soomaaliya muddo dheer nahayay ilaa 17 sano wasiir ahaa intaas intii hore san xilibaan ahaa taariikh leh aqoonyahan ahaa xadarad fog lahaa Soomaaliya aad loo qiimeeyay runtii waxaan ka mid ahaa dadkii la soo shaqeeyay oo ka shaqeeyay xilliga wasiirka boostada ka wasaaradda boostada waxaan dhigi karaa nin muxuu aha Soomaali aad u kala yaqaano regions kala duwan ka soo shaqeeyay baydhabo ku dhashay dadkiisu yaani degan ahaan ka soo jeeday gobolka Hiiraan Soomaalina aad u kala yaqaano waayo aragna ah aqoonyahan ah Cabdullaahi lagu tilmaami karaa
ugu dambeyn wax xanuun ah la sheego oo la dhigi karo geeridiisa xanuunkaas ay dartid ee sabab u ahayd ma jira
xilligii dambe 3 sano ugu dambeeyay wuu xanuunsanaa wuxuuna joogay magaalada Dubai u badnaa Jarmalka la geeyay waxa la geeyay dalka India laakiin hadda xanuun oo muxuu ahaa xanuunka la yiraahdo muxuu ahaa Parkinson Ingiriiska lagu yiraahdo Parkinson ama dhinaca kale lagu yiraahdo muxuu ahaa Soomaaliga lagu yiraahdo muxuu ahaa luladka ayaa hayay laakiin hadda runtii waxaan ku dhigi karo jiradaas markii dambe hayso specific ma jirin da hadda aad ho Cabdullaahi la yiraahdo 900 oo gaaran ma jirin da'diisu waa 80 wuxuu dhacay 80 maadaama uu dhashay 1900 waxa la dhigi karaa wuxuu jiray 80 sano da aadana ma isan haynin laakiin xanuun hadda yaani aan tilmaami karo dhigi karo kaas ahayna ma jirin marka laga reebo muxuu intaan ku sheegay
wagaag dhigaystayaal kaasna waxa uu ahaa xildhibaan Nuur Iido Beyle oo warramayay wariyaha Xuseen Xasan Dagane halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaraysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed colaar xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyay barnaamijkii ilayska VOA da oo aad maalinta isniinta ah bishii laba jeer ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa dadka qaxootiga ah gaar ahaan yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasii dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014 dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iran taageerto ay cagta mariyeen xukuumadii Sanaa ee uu Saudi-gu taageeray bishii September isla sanadkaasi 2014 bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare waxaana faragelin ku sameeyay dalkaasi isbahaysi uu Saudi-gu hoggaaminayay oo caalamka taageero ka haystay kuwa oo bilaabay olole military duqeyn cirka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta waxa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda badankoodna waxay wajiga aadiyeen dalka Cumaan Saudiga oo markii dambe xuduuda ka xirtay Djibouti Ethiopia Somalia iyo Sudan sida sheegtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 Somaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1999 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre ayaa ka mid ah meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga Yemeniyiinta inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah haddana Yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Somaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay'adaha dawladeed ee shaqeynaya wadawashiyaha ay u dhawdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya yemeniyinta oo soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsi ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeeyso Hargeysa. Muqtar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa. Haatanse waa milkiilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. Barnaamijka Eleyska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyay xilliga uu Yemen ka soo qararay.
Haajirtay am 2017 min Yemen ila arba Soomaal Hargeysa Soomaaliland cabra markab.
Waxaan Yemen ka soo qaxay sanadkii 2017kii. Waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay Barbara, kadib Hargeysa ayaan u nimid.
Muxtar waxa uu ka mid ahaa ilaa 4,000 oo qof oo 5,600 oo ka mid ah ay Soomaali ahaayeen oo Yemen dooni kaga soo qararay intii u dhaxaysay sanadihii 2015kii iyo 2017kii. Haddaba muddo oo uu ku noolaa Hargeysa, laba caruurna ay ugu dhasheen. وحو كلا كل مي
الناس يعاملون في هرقيسة والله كأن احنا في اليمن يعني ما نعتبر نحنا يعني في غربة احنا لو ما نكون في هرقيسة نحنا نعتبر نحنا في
ما هاد بدا وحايسكالة تذكره هرقيسة وحينا ولا دغماسي واناكسن وحاقبضا وآن الله كلنا ما جرتو ما درينا قربينا نتشوغنو وحينا لا تحاي إنا يما تشوغنا وكلا وحانو مهر علينيا دولة الصومالي لان سيدا واناكسن اينو سودو ويسي
Muqtar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan laakiin waxa uu wali niyadda ku hayaa inuu maalin u noqon doono Yemen oo nabada.
Natamanna taala an yarjina ila baladana al-Yemen wa hiya fi amn wa
waxaan rajaynayaa in dalkaygan jecelahay ee Yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu amaan ahaado oo aanay dagaal ka socon. Waxaan hadii Ilaahay ilaahdo ku noqon doona inagu badqabna.
Natamanna al-amn fi biladana al-habib insha Allah taala.
Magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu Muqtar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga. Haddaba wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa qaar ka mid ah dadka Hargeysa makrofoonka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha Yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan.
Waxaag dhageystayaal imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dadweynaha ku noolayaan doonaya inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xiriirta dadka qaxoontiga Yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoontiyahan jooga. Haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragtiyahan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka Yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waa tahay walaal magacaaga marka hore?
بسم الله الرحمن الرحيم مرعي وبرق طاهر
ان ضد ضنا يمنيه قحنتيه بس ما لنا مقالوي كوا وين يميت ان اركتي هذا ما هي كسو كردي بس لنا هاي ضد خاصي ان سومالا
ان بسم الله الرحمن الرحيم رنتي ضد كا ان قحنتيه يمنيتي وحنا ورا ترى اني وح بدن او مارتي تدور كسو كرديين ان نلشن عادي قلعسيها مثلا سيجاره مرك الايغو او مثلا مرك ايغتو هوديلده او كلي اما غوبا عبتانده لغا سمايو لغو سمايو اما لغا عبو waxyaaba in aan horo jirin oo ay ku soo kordhiyeen sida yaani noocyaynu inagu si kaliya uga faa'iideysan jirnay ay siyaabo kala duwan ee soo kordhiyeen in looga faa'iideysto. Waxa kale oo la xusi karaa in bilicda iyo quruxda ay ku soo kordhiyeen iyo la sida in dhismaha oo markay finishing ka waxa la yiraahdo guriga marka la dhameystirayo noocyo cusub oo dhismaha ay soo kordhiyeen oo bilicna leh sidoo kale raandis leh oo goob kooban si ganacsi in marti hawl ku socda uu loogaga faa'iisto goob kooban halkii aynu inagu mesela dhalada yar cuntada ama restoranada waxaan nilaahno goob weyn oo in xalada beer la loo raadin jiray iyagu waxa arkaysa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan. Waxa kale oo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo maartay marmarro nooc kale oo aan hore aan ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysa aan ugu arki jirin ayaa ka mid ah.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Weli waxa ku guda jira dadka aan weydiinayo waatay markana nin kale oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi.
Maxaad maanaysaa Maxamed oo walaal in dadka Yemeniyiinta ee qaxootiga ku magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland?
Horta dadka Yemeniyiinta ee qaxootiga ku aan Soomaaliland waa dad horta marka hore ka fara badan qaxootiga Soomaaliland jooga, waa dad aad u fara badan marka koowaad oo qaxootiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin. Marka labaad waxay leeyihiin hal abuur, hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc ee waxay horta dadkana ku horumarsiin dhanka cuntada iyo hudheelada oo waxa jirta hudheela saameeyo 24 saacadood furan oo ayu leeyahay xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax uu albaabka la galiyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeena cunto badan intay kariyaan ay halka dhigi jireen oo la soo gurguri jiray kuwan ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan jas marka joogto goobta cunto dalbana saa cuntada marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii jaskaaga aad doonaysaa rabitaankaaga ahaa waa marka lagu sameeyay halka hudheelkii kale uu digsi dhan oo caa oo dhan kariyay ku soo gurayo oo dhamaadka uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhamaanayso laakiin ninka yamaniga ah ee Soomaaliland ku sugan kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhamaanayso wuxuu ku xisaabtamayaa macmiilka iyo dadka uu imanayo ku xisaabtamayaa oo qancinaya mid kale way ku wanaagsan yihiin waxay keeneen farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la sudho gambardhada lagu fadhiisto baalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u bayro gabadhan iyo doonay magaceeda walaal marka hore magacaaga ii sheeg
magacayga waxaa la dhahaa Xaliima Sacadeed walaal
Xaliima Sacadeed waxaan ku weydiinayaa dad badan oo yamaniyiin oo qaxwanti ku ah Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyay baas leedahay magaalooyinka waaweyn
wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa ka mid ah maxaa la yidhaha horta dee ilaahay baan baahidiisa maxaa la yidhaahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyay qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuq dhexdiisii cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ay la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay iibinayaan dee qof walba dhinaciisa bulsho weynta kala ka dhex mushaaxi qaar baa farsamee qaano maxaa la yidhaa guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yidhaa marmaradan jabisyadan iyo waxaan qolba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda iyaga muwaadiniintii dalka ka shaqo badan
aad iyo aad bay u maasreeyeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinayna aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka yamaniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah
kasakow dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyay qaxootiga shisheeyay haddana hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin cabdikariin axmed xinif waa gudoomiyaha hay'addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland
runtii dadka la joogay qaxootiga ahi waa dad profan marka aad eegto waa dad qaxootiga wadankoodii aan joogin oo dalkoodu dhibaato ka keentay wadamo kale duwan way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo 20 wadan baa waxaan ka joogaan waxa doonan baa noqdaan ha kala badbataan wadamo jaarka iyo wadamo kale oo way ka joogaan hadda eeshiyaan wadamada eeshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan nolosha runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unool qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxootiga uu leeyahay waa ilaa 5 qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha uu u qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo ina tashanaada waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqol aan raba inay halka ku helaan waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daano gaashisnay waxoogaa waxbarashadana caruurtooda way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
dikriin ayaa si gaara uga waramay qaxootiga yamaniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool
dadka yamanta ahi waxa uu dareemay dadkeen tii Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga caalamhan noqoto ama inta kadib aysaa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska dhaqnaa weye xagga laba qolo qolona ma qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arka xataakooda bahankooda kale wax haysta baa ka faaro qaataa qolo wal waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga yamaniyiintu ay u qaxeen Puntland Muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 wadan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabad gelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1991 kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelyo doonka. Hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awoodis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyay iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. Intaasi aan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga Yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhigaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama bogga iyaga Facebooka. Intaan barnaamij mid ka lamid a ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo arrimaha qaxootiga. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah hay-adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta oo sheegay in magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah waddanka Soomaaliya ay ku soo badanayaan caruurta daljiifka ah oo dhibaatooyinka laga gadisanna wajahaya, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay in la gargaaro caruurtaasi. Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan hay-adda Save the Children oo 28 qoys oo danyar oo ku dhaqan ayaa qaxootiga dhadhaabkii haysiistay macaawino ay ka mid tahay alaabta guryaha lagu dhaqdo ee macaawinta iyo agabyo kale. Barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalimaha heesaha iyo ciyaaraha. Barnaamijkan oo faahfaahsan gurdo ayaa dhigaysan doontaan. Aynu ku warana dhegeystayaal, hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa 28 qoys oo danyar ah oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxay u qaybisay maacuunta guryaha, bacaha guryaha la saarto iyo agabyo kale. Arrintan ayay qoysaskaasi soo dhaweeyeen wariyaha V O A dhadhaab Axmedur Maxamed Cabdullaahi Yagool ayaa la kulmay mid ka mid ah shaqaalaha Save the Children oo Xasan la yiraahdo. Warbixintan ayuuna kasoo diray:
waxaan la shaqeeyaa hay-adda Save the Children, waxaan caawinay 82 qoys oo labada kaamb ee Ifo iyo Dhagaxley kasoo joodaan. Alaabaha aan siina waxaa ka mid ah joodar yar, bedsheet oo go-baan loo aqaan af Soomaaliga, mosquito net oo sandarwa ah, tabuliin bacaha guryaha, kitchen set, maacuun dhammaystiran. Alaabaha dhan baan ugu deeqnay dadka bulshada ee ku nool Dhagaxley Ifo.
Marka Xasan, maadaama 82 qoys aad u qaybiseen agabkan aad ka dhawaajisay, marka qoysaskan qaabab noocee ayaad ku soo xulateen?
Ilmaha iskugu jiraan waaye, kuwa qaar databasekayna kasoo saarnay, databasekayna ugu jiraan waa caruur qabaan protection concern, kuwa qaarkood hay-adaha noo soo direen waa slot hay-adaha aan siinay, kuwa qaarkood waxay ka mid yihiin ilmaha macnaha new arrivals noogu jiraan low risk cases-ka oo macnaha low risk book iyo low risk track-kaaga noogu jiro. Marka caruur noocaas oo kale hay-adaha hadda HI oo kale waxay naga caawisaa inay macnaha noo soo diraan ilmaha curyaamada ah mase ilmaha specific needs-ka qabaan. Marka sidaas darteed waxaas dhan ayaa isku darnay, sida ayada ayaan ku caawinay caruurtaas.
Marka maadaama aad sheegtay in qoysaskan ay qayb ka yihiin kuwa markaasi ah qaxootiga cusub ee dhowaan xeryaha qaxootiga dhadhaab imaaday, qoysaskan marka intiinan siinin alaabtan amaba agabkan aad ka dhawaajisay, ma booqashada ugu tagteen oo xaaladooda iyadu ku wargasheen?
Haa, shaqaalaha nala shaqeeyo ayaa ugu tegay booqasha, guryahooda la tegay, assessment ayaa la soo sameeyey, marka inay u qalmaan in kale iyaga soo kala cadeeyey, kadib sidaa iyada ayaan ku caawinay qoys walba oo arrintanayda aan samaynay.
Marka maadaama qoysaskan aad sheegtay inay yihiin qoysas danyara islamarkaana ku nool xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxaan ognahay in xilligan lagu guda jiro xilli aad u adag tahay dhanka nolosha xeryaha qaxootiga dhadhaab, islamarkaana hoos u dhac fara badan uu ku yimid gargaarka hay-adaha samafalka ay siin jireen. Marka hay-adda Save the Children ee 82 qoys ee caawisay, ma kuwa ay sii wadi doontaa caawitaanka caawinayso qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab?
82 kelix ma aha kolo, waxaan rajaynaynaa dadka baahida way fara badan tahay, qoysaska ma aragtay dhibaatada ay soo gaar. Marka 82 hadda aan gaarnay kuma la laaban doonaa insha allah, sifaan ku gaarna population fara badan. Hadda nafteeda qorsho ayaan haynaa insha allah, aan ku rajaynaynaa inaan 82 aan caawinno ma ogiye qoysas kale kale oo ka fara badan inaan dhagaxli ifa ka gaarno alaabna aan siino sidaas darteed dadka ayaga alaabta aan siineynana dad hadda maxaa la dhihi jiray xafiiska iman karaan oo xataa maanta maart xafiiska intay imaadaan keeskooda dhibaatadooda u sheegan karaan oo haddii ay u qalmaan in alaabta dambe ee aan sugeyna la siiyana la siin doono insha Allah
marka waxay ka dhigan tahay hadalkaaga haddii ay jiraan dadku nool xorriyinka qaxootiga dhalaab isla markaana qabay dhibaatooyin dhanka nolosha haday tahay iyo waliba sidoo kale la'aanta ama aysan haysanin agabidan aad ka dhawaajisay inaad qoysaskan aad u qaybiseen inay xafiiska Save the Children ay iman karaan xiriyaha ifa iyo dhagaxda ku yaala si markaasi ay baahidooda idinku sheegtaan kadibna aad qiimeyn ugu samaysaan inay alaabtan u qalmaan in kale miya
haa waa sax qof walba oo dhibaato haysto waa inuu imaado xafiiska macnaha masan hadii aad ogtahay inuu jiro qof dhibaato haysto oo u baahan alaabahanay tahay aan sheegayno oo masan aan rabno inaan bixino qofkaasi waxaan ku boorinayaa maskula talinayaa inuu xafiiska tago xafiiska waxaanu joogan shaqaale mar walba xafiiska ayaga joogan oo diyaarna waa inay soo dhaweeyaan qof walba oo cabasho wato marka xafiiska hala tago wixii dhibo la qabana xafiiska asagaa loo sheegay insha Allah
marka alaabtan maxay ka bedeli kartaa dhibaatooyinka alaab la'aantan ay qabeen qoysaskan aad ka dhawaajisay
wallahi wax badan ay ka bedeli sababta ay tahay ilmo badan oo iskuulada ka baxaya jira oo shaqeynayo sifay u helaan alaabaha noocan oo kale ah oo school dropout sameynayaan gabdho fara badan oo waxay jiraan shaqaale u soo aadayaan dhadhaab iyo maarta deegaamada u soo aadayaan sifay alaabtan u helaan marka waxay ila tahay alaabtanaynta ilmaha inay wax weyn ay ka bedelayso noloshooda sababta ay tahay UNHCR iyo hay-adahan dhammaan walba service u bixiya cunto iyo wax walba na la siiya laakiin qoysas fara badan oo maxaa arkaysaa macnaha alaabahan hadda anaga qaybinano kale aad u raadinaya ku qasbaysa caruurta inay shaqeeyaan ku qasbaysa inay meel dheer aadaan mase ay ka raasadaan marka sidaas darteed alaabta ayada aad ay muhiim ugu tahay siba alaabta jimcarta jiifka iyo alaabahan hadda aan qaybinana sida joodariga iyo bedsheetska iyo ordis maxaa dhihi jiray aad bay muhiim ugu tahay dhammaan bulshada
xasan waxaan ognahay in sanadihii ugu dambeeyey dadka qaxootiga aan la siinin agabkan cuntada lagu karsado haddii ay tahay digsiyada haddii ay tahay saxamada cuntada lagu cuno ee sidoo kale tana bacaha guryaha la saarto iyadoo maalmihii ugu dambeysaan ognahay in xorriyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay roobab ka daayeen kuwaas oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku nool xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab oon horaanba gurya wanaagsan aan haysanin marka adeegyada noocan oo kaleeta markay ay timaado in dadka qaxootiga ay helaan ama markaasi gacan laga siiyo si dhibaatooyinkii markaasi ay qabeen ama dhibaatooyinkii la daala dhacayeen ee ku saabsan dhanka helitaanka alaabtan oo kale ay imaato marka ma si nadiifa oo markaasi ka baxsan ama markaasi aan lahayn musuqmaasuqo nadiifa dadkan agabyadan loo gaarsiiya si markaasi dadku si nadiifa ay ugu helaan
wallaahi wax musuqmaasuq la dhahay iyo hebel bangaran iyo hebel baaido meesha ma jirto meeshan waa saan ku sheegay waa caruur laga soo saaraya system kaina database ka laga soo saarayo waa dad assessment loo sameynayo waa dad xafiiska eega imaanayo oo cabashadooda keensanayo waa dad lasoo xulay masana lasoo rifaa gareynayo dad kale ay keenayaan macnaha anaga waxaan shaqeynaa bulshada waxaan shaqeynaa community structures dad aan la shaqeyno bulshada jooga jira dadka naftigooda referral ayaa soo sameeyaan oo xafiiska dad soo diraan marka system kaina aan ku shaqeyno waa system cadaalada system kaina ayaa sheegaya in dadkaasi nadiif ah macnaha loo siiyo adeegyada loogu talagalay sevetirian ugu talagashay dadkan ayaga ay u baahan alaabta aan bixineyno mid kale anaga waxaan la shaqeynaa dad fara badan oo kala duwan sida community structures community workers dad fara badan aan shaqeynaa jiraan qof walba oo cawashay watana dadka ayaga ay u maanayaan dhibkooda ay u sheeganayaan waxaan leenahay toll free line oo qofku soo wici kara ama arta asagoo lacag aan isticmaalin marka all these platforms macnaheedu waxay keenaysaa in si cadaalad ah loogu shaqeeyo dadka ayaga
marka ugu dambeynti xasan qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii wadaan adeegyadan aad siisaan qoysaska danta yar iyo weliba sidoo kale inaad kordhisaan si alaabtan alaab ka badan ay u helaan qoysaska danta yar
haa qorshahaas waan ku jirnaa inkastoo aanan ballan qaadi karin inaan waqti walba alaabtanaytu ay joogto si joogto aan bixin doono sababta ay tahay waxaan waxay ku xirantahay funds waxay ku xirantahay resources macnaha resourceka ayaga saan rajaynayay hadda sanadkan markuu dhamaado bisha January mise February insha Allah ilaahay duu yiraahdo waxaan rajaynaynaa qoysas ka fara badan 82 inaan gaarno qoysas ka fara badan 600 oo qoys inaan gaarno rajaynaynaa distributionka aan sameyn doono meelaha January mise February marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan gaarno dadkii ugu qalmi inay wax la siiyo waxaan rajaynayaa qof walba oo dhibaato qabo inuu soo dhawo inuu xafiiskayna uu maartay iskeeni doono masana qof kale uu soo rifaa gareen doono si fiican marka ayda ah loogu daro dadka ayaga la caawin doono insha Allah waxaan kaloo ayagana aan kula talinayaa dadkii 82 qoys ee waxaan siinay إني معناها علبتا إذا أي استعمالان أو أي سي إي بنين دواتو والبوهي ستا علبتا إذا أم بحن عرامقي علب قيمة بضموية وعلب قوسكو أوباهن يساوبت الوسيين وسبب أدوقا لنتا إني علبتا إذا معناها الوسيو مسا قريقات ويان مسا فاملق أي هيسانين مركو عنقلتا لنها قوس والبو اسكد يهي إنو علبتا إيجا سي إي بيو إني سي إي بنين أو علبتا إيجا استعمالان عررت لسيين عررت علبتا إذا أقل من إن لسيين وانسين عررت إيجا إني معناها علبتا إذا لقي إي بنين أو أي استعمالان أنكولا دردار ما إن شاء الله
أدو ما سنيا يقول الكاد كريكي سنة سينور بحنتا سوى VOA إن عيها ساينو شلاعنا مركان ديكي سيال كسو دوادة هستان
ododada daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darbijiifka kuwaas oo sheegay inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha iyadoo dhanka kale dawladda Soomaaliya ay soo saartay amar caruurtaasi looga ururinayo wadooyinka caasimadda warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in xilligan magaalada Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darbijiifka kuwaas oo ay sheegeen inay la ildaran yihiin dayac fara badan iyo dhibaatooyin la xiriira dhinaca nolosha. Duniye Maxamed Cali waxa ay ka mid tahay mas'uuliyiinta hay'adaha difaaca xuquuqda caruurta, waxaana VOA uga warantay xaaladaha ay ku sugan yihiin caruurta dibadyaalka ah.
Caruurta darbijiifka ah dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayay ku qabaan magaalooyinka iyo ku haysto iyo gobolka Banaadirba. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa way soo badanayaan oo way kusoo badanayaan oo ma aha wax istaagayo. Waxa waaye dhibaatooyinka ilmahaas haysto, hoy la'aanta. Marka hoy la'aanta waxay sababaysaa ogtahay roobkii ku da'ay korkoodii ma haystaan meel ka galan roobkii, ma haystaan dhar fiican ku beerto iyo wax ay ka wadaan qoraxdii, sidoo kale qoraxdii ku dhacayso dhaxantii. Adiga wax oo nolol oo micnaha wax shelter ama wax oo hu ah oo wadaan ama ay gugladaan midna ma haystaan. Waxay seexanayaan laamiyada iyo meelo luqluqyo ah oo qashinka lagu shubo oo nadaafad ahaan aan fiicnayn, asagi normal ma ahan. Marka dhibaatooyinku horta way la'aanta dhibaatooyinkaasi ku qabaan. Midda labaad oo dhibaatada labaad oo soo raacaysa oo kuwa ugu waaweyn ku sheegaya waxa waaye ayaga naftirkooda way isbiyaan. Mararka qaarkood daqaro waaweyn isu geystaan, wax ka daaweeyey, wax ka daryeelay male, way gaajaysan yihiin. Asagii oo gaajaysan ayuu haddana daroogadii isticmaalaya. Cudur kulligood waxa waaye waa positive waaye oo TB. Haddana dhibaatooyinka waxaa ka mid ah oo kaleeto bulshadii ma soo dhaweynaysa, way faquuqaysaa, waxa waa naxariis ma ulaha.
Duniya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in gaabis uu ka jiro dhinaca hay'adaha ka shaqeeya daryeelka caruurtaasi, kuwaasoo ay xustay in sidii loo baahnaa aanay wax uga qaban dhibaatooyinka caruurtaasi ay wajahayaan.
Hay'ado ma jiraan howlo wax ku ool ah ka qabtay arrimahaas. Haddaan su-aashaas runta ka sheego, ma jiraan haddaan dembiga ma raacay, waayo wax la sheegi karo ma aha. Baahida jirto ay qabaan ilmahaas iyo hay-adaha waxa waaye waa wax aan iskaabi karin. Haddana waxaaba kasii daranba ma aha wixii wax joogto ah oo ilmihii uu loo qabna. Waxaa laga yaabaa hay-ad inay intay xoogaa ilma ah aruuriso ay muddo gaaban hayso. Sababta waxa marka horeytaba ma lahan qorsho oo ay u dejiyeen. Waxaa laga yaabaa brojet yar inay soo qaataan dhowr caruur meel ku xareeyaan 6 bilood 7 bilood ama ugu badnaan sanad ay hayaan. Haddana caruurtii markii wixii brojetkii dhamaan suuqa soo diinayaan, meel dowlad ama wax sii joogtaynay ma aha. Waxa waa waxa dhan emergency-ad umalaysaa, macnaha mana gasho ilmaha noloshooda emergency ma geli karto.
Qayladhaanta ku aadan in caruurta darbijiifka ay kusoo badanayaan gudaha magaalada Muqdisho ee ka imanaysa hay-adaha difaaca xuquuqda caruurtaasi kasakow ayaa dhinaca kale waxaa shir jaraa'id oo uu Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf uu ku sheegay in la ururin doono caruurta dibadyaalka ee ku dayacan dariiqyada caasimadda.
Amar ka soo baxay talada ciidanka asluubta Soomaaliyeed, amarkaasi wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta darbiyada daadsan ee agoonta iyo micin laawayaasha iyo kuwa kale ee dareemaysiyaasha ee derbijiifka taas oo ka qayb ah amniga iyo xasilloonida dalka siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku saleysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micnlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa dareemaysiyaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan sii bilicda magaaladuna horumado milabdelyaduna ay qayb oo qaato
caruurta derbijiifka ee ku dandaraysan gudaha magaalada muqdisho oo ay waxyeelada ay qabaan ay tahay mid aan la soo koobi karin ayaa dhanka kale hay-adaha u dooda xuquuqdoodu waxa ay sheegayaan in xaaladooda wax badan laga qaban karo haddii dowladda iyo shacabkuba isu taagaan
ilmahan waxa waaye haddii aan daryeel ama boolisi ay dowladda ka sameynin oo shacabka soomaali ka sameynin ayagana way isbaabinayaan bulshadana way baabinayaan marka waxa waaye waa in loo wada kaca waa in si wada jir loo wada kaca qof kasta oo soomaali ah oo maanta qadi iyo quraac haysto waa inuu halgelin goyn karaa at least cunadiisi oo uu ku fikiraa dal iyo dibadba marka waxaa la rabaa dowladda naftirkeeda in lagu focuska ay saarto seekusaa shacabkii naftirkiisa waxaa la rabaa inuu ka gilgisho waxaa waaye waxaa jiro ururo badan oo samafalaa jiro waxaa jiro shirkado wad badan oo private ah haddii wax laisu tago oo jadwal iyo istraatiji laga sameeyo waxaan qabaa in wax laga qaban karo xalka in la heli karo in haddana wax laga qabto waxyaabaha koosiska keenayo barakacaa keenayo furniinka badanaa keenayo oo qoysaskii furniinka inta badan markaad waraysato hooyadii aabihii waa isfureen misla joogaan markaad waraysato oo waraysi aad ka qaadid waxa waaye deegaankii ma joogo uu kasoo cararay nololku ma haysto rural area waa laga soo tegay magaalaa lasoo gal magaaladii shaqo laguma haysto
wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha faras magaalaha ah ayaa waxaa tuban caruur fara badan oo gacanta ku haysta gasacado ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya oo ay si weyn u isticmaalaan iyadoo intooda ugu tunka roona ay shaqadoodu tahay falalka la xiriira dhaca taleefanada waana kuwo ku weerar taga tooreeyo ay u isticmaalaan howlaha dhaca ay geysanayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad u mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal dhinacii ciyaaraha ayaanu markaanu jaleecaynaa ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maxamuud masacde ayaa nala socodsiinaya
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa dibaha loo dhigay kadib markii kulan adag habeenkii xalay ahaa ee la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur lagu celiyey baraajo 2-2 ciyaaryahan harry kane oo in dhoweyd bay kala caageen dhalinta goolasha ayaa goolka koowaad u daahfuray kooxdiisa kubadda cagta ee tottenham laakiin ciyaaryahan diego jota ayaa ka daba keenay oo qaybtii hore labada kooxood min hal gool ayay ku kala nasteen hase ahaatee ciyaaryahan andrew robertson ayaa gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee liverpool kaasi oo malaha u muuqday mid kooxdu ay ku guulaysan kartay laakiinse ciyaaryahan himmingson ayaa goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee liverpool 3 daqiiqo dabadeedna ciyaaryahan andrew robertson ayaa calaamada guduudan loo taagay oo ciyaarta laga saaray taasina waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay dib u gurato oo ay iska ilaaliso sidii goolkii guusha lagaga dhalin lahaa taasina waa ay ku guulaysatay oo macalinkooda klopp isbeddel uu ciyaarta ku sameeyey ayuu weerar ciyaaryahan sadio mane oo dhinaca weerarka ahaa ka saaray islamarkaasina ciyaaryahan difaaca uu kusoo bedelay waxaana taasi u suuragelisay inay 1 dhibic kasoo qaataan garoonka dhinaca waqooyi magaalada london ku yaala oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee tottenham kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyadu fursadaasi goor hore kasii faa'iidaysatay oo 4 gool iyo waxba ayay kusoo badisay oo guriga newcastle united ayay kaga soo badisay kooxda newcastle united oo iyadu guuldarooyin la daalaa dhacaysa islamarkaasina looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska chelsea iyana fursadaasi kama aanay faa'iidaysanin oo waa ay dayacday kulankii labaad oo xiriira ayaa barbara la gelinayaa kooxda kubadda cagta ee chelsea wolves ayaana every ever ay ku kala tageen. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska haatan waxay ku qabatay 3 dhibcood oo kooxda kubadda cagta Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta haatan waxa ay ka sarreysaa 3 dhibic halka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka sarreyso 6 dhibcood. Dhinaca waddanka Talyaanigana guuldarro xanuun badan ayaa hoosta loo geliyay kooxda kubadda cagta ee AC Milan kadib markii hal gool iyo waxba ay Napoli guriga AC Milan kaga adkaatay. Kooxda kubadda cagta AC Milan dhibcahaasi ay qasaarisay waxaa ka faa'iidaysatay kooxda Napoli oo 3 dhibcood ay ka qaadatay u suura gelisay in ay kaalinta labaad kala baxdo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa si qumaati ah iyadu haatan u hoggaaminaysa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo 4 dhibcood ayay ku sarreysay halka kooxda kubadda cagta Real Madridna iyana ay barbara ka haabatay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta kadib inkastoo guriga Real Madrid lagu ciyaaray haddana guul halkaas kama aanay soo qaadanin walow kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xil ciyaareedka u muuqanayso kooxyadu horyaalka dalkaasi ku guuleysanaysa maadaama kooxda ku soo celta ee Sevilla ay 6 dhibcood ka sarreyso. Waa idin istiyaal xubinta ciyaaruhuna waa anagay intaatan kulan dambe waa mascade oo idinku dhaafaya sida iyo nooli boot.
Seen dhegaystayaal markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacinay ku soo dhawaada heestan. Heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha ee ilmaha qaxootiga dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.
مفتاحي ودنها بو مولاي قسيو ابن madow ga beerkiyo way ugu wada mushaaxdo wa maraayiginantii